nepotkali věci, na kterým skutečně i racionalistovi zůstává rozum stát. A to jak ve zvířecí partě, že, která mě obklopuje, tak i v lidské. Tak nejdřív začnu těmi zvířaty. Totiž mě se stalo, že jsem měla, chovala jsem teda jako ochranářka dočasně, například 3 týdny, psa, který měl zvláštní vlastnosti a nedovedla jsem si to vysvětlit, že tak překračují normální schopnosti psa jako živočišného druhu. Je normální, že vycvičíte psa a řeknete mu například dones mě to a to, tak on pochopí, co chcete, nemusíte na to ani ukazat, jenom podle tónu hlasu, prostě pozná to slovo, ano, a donese vám to. Ale mně se stalo, že jsem měla psa Alánka. Vypadal hrozně. Vypadal jako kříženec jezevčíka a vlčáka. Měl pochroumanou a otočenou vlastně nohu, že někdo ho praštil, několikrát mu to zlomil a špatně mu to srostlo. Čili exteriérově vypadal jako ten nejhorší voříšek. A já jsem cosi psala a zapomněla jsem tušku na stole, kde kromě té tušky ještě byla kniha, sešity a všechno možné. A já ani jsem zvedla hravu, já jsem vůbec se na to nepodívala, na tu tušku. Ale byla to poslední, s kterou jsem měla v ruce. A jsem řekla, co dvěstně donesl Alánku tu tušku. On vyskočil a donesl mě tušku. Jsem říkala, tak to je nějaká náhoda, ale pes řejmě ví, že jsem něco vůbec těla vydonesl. Ačkoliv ten ani ručně, ani jsem se mu nějak ten pokyn nedala. Tak jsem to zkoušela dál a zjistila jsem úžasnou věc, že stačilo jenom mrknout. Řekla jsem, dones mě knihu, donesl knihu, dones mě to, donesl to. A ještě neznal ta slova. To znamená, ještě nemohl podle tónu hlasu to poznat. Ale zřejmě teda jsem se na to podívala, nebo tak nějak, a kolikrát to bylo z veliké dálky. Nakonec ty jeho schopnosti se tak mimořádně projevovaly, jako žádného jiného zvířete, se kterým jsem se setkala, že dokonce, když jsme šli na návštěvu, tak jsme měli takový krátký program. Moji známí třeba dali něco na stůl. Já jsem řekla, tak já se na to nebudu dívat. A dám mu pokyn, donesně to. Já jsem to vždycky dělala, takže říkala, Alánku, tak jsme na návštěvě. Přece neodejdem s prázdnou. Donesně třeba tamhle tu knížku, ta se mě hrozně líbí. A jenom jsem mrkla, to bylo mříknutí. On mě donesl knížku. Prostě dělali jsme cirkusové číslo, na kterým každý zíral. Žádný jiný pes tohle to nedovedl než Alan. Grizložek taky hledat, co donesl, ale musela se mu to přikázat slovně a musel to znát. Nebo musel teda pozorovat gesto, ale toto Alánek nepotřeboval. A když jsme šli, a to bylo za několik dní si každý pes na ochránce zvykne. Ano, protože tak víceméně cítí, že mu to zachraňuje život, ten pobyt, a když se s ním normálně ochránářsky zachází, tak to chápe. Ale on hned tak první, druhý den mě jako přijal za velitele, za vedoucího smečky, to je samozřejmá věc, to udělá, pokud to není zrovna agresivní, nějaký zvláštní pes, tak takhle reaguje každý. Ale on si to vzal tak za své, že hlídal i Grizložka. Grizložek tento úkol měl pracovat v popisu své práce, protože já jsem byla jeho panička. A nekde ten si mohl lítat. Ale on bystře pozoroval, kde jsem já, kde je Grizlíček. A když se mu zdálo, že Grizlíček příliš ode mě odběhl a že bych se mohla dostat tedy v uvozovkách do nějakého nebezpečí, tak on ho hnal svínským krokem ke mně. Se mně ještě nikdy nestalo. A nebo když se Grizlíček ztratil, což bylo vždycky, když vyčuchal u zenáče plechovici, tak se pokoušel povalit tu plechovici a vyválet se ve zenílem, zvlášť zhnilý u zenáč. To teda bylo něco pro něho, takže to smrděl na celý Brno. Mu to samozřejmě vonělo. Tak toto se pokoušel nikdy, to samozřejmě nesvalil, to byla náhoda, když ten uzenář ležel na zemi, to vždycky využil. Tak jakmile ho neviděl, Alánek v tu ránu ho hnal. Čili to prostě ten si nás 100% hleděl, protože to pokládá za svou povinnost. A to teď se mi pojevilo u živočišného druhu, který by to absolutně nepředpokládala. To znamená u kočky. Jsem jmenovala Linduna a když jsem dostala Lindunu jako opatrování, tak jsem si ji nechala natrvalo, tak měla nějaké chronické potíže střevní, hrozný, to bylo koťátko, opravdu na umřití, tam jsem to počítala na hodiny, nakonec se z toho vypiplala. A to byla nejchytřejší kočka, jako jsem kdy měla, která dovedla otevřít dveře, pokud nebyly zamčené. Na to tak dlouho vyskakovala, až to otevřela. Ona to dovedla i vyklad. To taky málo, která kočka dovede. Ale ona dělala toto. Ona si mě tak hlídala, že když jsme dostali na opatrování bobínku, malý černý odvraťáček, a ona celou zimu ležela na betonu, proto nám to taky nahlásili. My jsme ji vzali té rodině, kde tam ležela, a ona měla napouraný ledviny natolik, že se musela tak asi každé 3 hodiny nebo 4 vyčurat. Pes to nikdy neudělá v bytě. Málo, který to už musí být moc nemocný, to už je vidět, že to je teda zle. Čili ona přesto, že byla tak hrozně nemocná, skočila z toho svého pelíšku, šla ke dveřím a koukala, kňučela, dokud já jsem nestala, neoblíkla jsem se ve 3:30 v noci a nešla s ní ven. Vždycky jsme obešli blok a vždycky nás provázela Linduna, která nás musela držet v merku a hlídat. Nikdy mě neopustila, přestože to byla kočka. Ostatní všichni chrněli psí kočky, ano, jenom Linduna okamžitě vstala, zařadila se za tu bobinu a šli jsme 3. Ovšem Linduna byla chytrá kočka, to znamená, když někdo šel po chodníku, tak se ztratila, nebylo jí vidět. A jednou si vzpomínám, že za mnou přišel nějaký pán, zaťukal mě na rameno, řekl, paní, víte o tom, že vás pronásleduje už ale 2 bloky nějaká kočka. A já povedám, samozřejmě to je naša Lindunka. A volám, pojď sem Lindunka, ona nešla, dokud ten pán neodešel, nebezpečí bylo pryč. Tak Lindunka nastartovala a zase nás vedla, samozřejmě, kolem toho bloku, abychom se nedostali do nějakého nebezpečí. Čili to jsou záhady zvířecí duše. Vím, že to je jenom rozdíl, řekněme, ano. Rozdíl, individuální rozdíl v takové určité citlivosti na situaci u těch zvířat. Ale já přejdu od toho k tomu, co se mně stalo, a co skutečně pro mě, ač racionalistu to pořád opakuju. Já totiž všechno musím mít vysvětleno. Toto dodnes nemám. Tak co mě dodnes zajímá, co dodnes držím v paměti, co si dodnes nedovedu vysvětlit a co skutečně jsou moje životní záhady, je jich mnoho. Já tady se zmíním o 3. Tak první nastala, když jsem dělala zkoušku na učitelský ústav. To jsem dělala, že si to přála moje matka a toužila jsem propadnout. Že mě to vůbec nebavilo. To se mě poštěstilo ze zpěvu. Já jsem neuměla jedinou notu a to se tam taky zkoušelo, ale protože mám tu geometrickou, teda deskriptivní paměť, tak než na mě došlo, tak jsem se naučila pozici všech těch not a perfektně jsem to Míšovi, který doufám teda, že mě neslyší, tak jsem mu to přednesla a ona to reagovala, no teda, no ty umíš, jsem neuměla ani jednu. Ale ztroskotala jsem na tom, že ja som mňa rozsah 3 oktáv a byla som zvyklá spíš spívať v tých nižších tóninách. A mohla som si voliť písničku, ktorú zaspívam. A ja som si zvolila Vysoko zornička, ktorá má taký vysoký rozsah a kde to je strašne vysoko. Ovšem pro divčí hlas, pro detský hlas to není nic. Ovšem sopranistka už by s tím měla asi co dělat. Mě to ten kráv vůbec nenamál. Ovšem, že neznám ani noty, ani nemám sluch. Tak jsem to zpívala v té toni, na kterou jsem zvykla. Ačkoliv, když mě ťukl notu, o které jsem měla začínat, dodnes si pamatuju, že to G, protože to na mě potom křičel strašně dlouho. Když ti ťukám G, což mě bylo jedno, co ťuká, protože jsem to stejně nerozeznala. A já samozřejmě za G jsem pokládala tu notu, kterou začínám, tak jsem asi 3x po sobě začala úplně stejně a dostala jsem ho do pedagogického amoku. On toto nemohl pokládat za nic jinou než za mou obrovskou drzost, že vůbec nerespektuje jeho příkaz. A to jsem ho viděl, to je rozčileného, jak za celou tu dobu toho zkoušení nebyl. A povídá, tak ty se sem dostaneš jenom přes mou mrtvolu. Mně to bylo strašně tenkrát vhod, přiznám se k tomu. Takže takhle jsem mohla dostudovat gymnázium, konce vysokou školu, bez toho bych se tam byla nikdy. No tak on mě stejně nechal propadnout v prvním semestru, takže bych zase potom nastoupila na gymnáziu, ale určitou ostudu větší, než jsem si uřízla u něho, bych si asi uřízla. A tenkrát jsme museli vyplňovat, to byl takový dotazník, ano, narození, studijní výsledky. Tenkrát ještě existovala takzvaná domovská obec, my jsme jako přílohu měli dokonce domovský list. A to jsme vyplňovali a já jsem se ve třídě narodila ve stejný den s jednou ze svých spolužaček. Plně stejný den a možná i stejnou hodinu, to já nevím. Narodili jsme se stejně. Já jsem to vyplnila a když jsem to vyplnila, my jsme seděli daleko od sebe. My nás je vůbec neviděli. Já myslím v první lavici a ona divně v poslední. Tak jsem se na to podívala a najednou vidím, že jsem napsala jako datum narození něco úplně jiného. Já si to nepamatuju a jsou ráda, jsou šťastná, že si to nepamatuju. Kdyby mě to datum škaredě dodnes leželo v hlavě. No tak pak jsme to odevzdávali, já jsem stála ve frontě a povídám, ty, já jsem musela přepisovat datum čeče, já už jsem tak rozčilená. To jsme skutečně byli ve stavu maximálního rozčilení, jako dětská byla nám 14. Já jsem člověče napsala, jsem narodila tenkrát, kde jsem to vzala. Že ona se zachechtala, podívala se do svého a úplně řekla, to není možný, já jsem napsala stejné datum. Toto říkám, dodnes je to pro mě záhada, nevím, jak toto vzniklo, ale to mě utvrzuje jako po další věci, které tady chci uvést, že skutečně tady ty určité nitky jsou. Jestli je to nějaká telepatie, o níž nevíme. My víme například, že i zvířata se dovedou domlouvat telepaticky. A co my vůbec víme o těch detektorech zvířecích a lidských? Ano, těch skutečných. Strašně málo. Strašně málo, protože my pořád se odvoláváme jenom na ty smysly, které se učíme jako ve škole. Hlavně na zrak, sluch, hmat, čich a tak a chuť. No ale to není jeden případ, čím jsme napsali stejné datum a špatné datum. Doufám, že ani ona si to nepamatuje. Mně se stala věc ještě záhadnější. Mně se jednoho dne zdálo, že mě zemřela matka. dodnes to vidím, bylo to 23. první a zatím už to bylo takové zamřené. A já jsem si ráno povídala, jak tomu nevěřím. On totiž neexistuje a teista jako v tom základním slova smyslu každý jsme teista. Ať už teda to, v co věříme, to záhadno, tajemno a tak dále, tu metafyziku nazýváme Bohem nebo ne. Prostě jsou věci, které nikdy nepochopíme, které jsou za naši racionalitou, ale možná jenom za naším smyslovým poznáním. To právě možná ještě věda odhalí, co v nás je. My jenom neznáme ten detektor, který nás tomu vede. Toto jsem viděla ve snu. To mě okamžitě probudilo a vyděsilo. A pak několik let, to bylo asi 10 let, jedno matce nikdy neřekla. Vždycky, když minul 23. leden, tak jsem říkala, fajn, tak to jsem tomu uvěřila, já ateista. Ale tak hluboce jsem tomu věřila, že jsem si byla jistá, že jakmile mine ten 23. první, takže to dobrý, že máme rok před sebou. Tak to běželo několik let. Moje matka potom 1 až 85, tak onemocněla na, oni říkali, že to srdce a byl to zápal, což byl omyl a na to potom taky na ten omyl vlastně zemřela. Ale to nikoho neobvinil, protože nabyla vždycky s tím srdcem, jako to je u nás v rodě. Onemocněla na podzim, tak se necháte dobrý, protože do toho ledna bude vyléčená, ano. Chodila jsem denně za ní do nemocnice a jednoho dne mě napadlo, ty jsi viděla půl toho data. Co když za tou jedničkou, to bylo v říjnu, ano, co když tam byla nula? Což mě tak šokovalo, že jsem byla z toho úplně špatná. A teď si to nevymýšlím, ale 23.10. moje matka skutečně zemřela. Dodnes já to nedovedu vysvětlit. A třetí věc je, která se mně stala, když onemocněla těžce moje přítelkyně, to byl alter ego, my jsme si tak dokonale rozuměli, že skutečně jsme všechno chápali, co ten druhý prožíval. Ona měla 2 vnuky, ona byla o hodně starší než já. A měla 2 vnuky, vždycky mě říká, já teď je učím chemii, ona byla vynikající chemička, ale musím se to učit znova. To je teď úplně něco jiného. Všechno prostě dokonale jsme se chápali, to nebylo nic, v čem ne. Například úžasně taky v módě. Móda pro nás neexistovala. To jsme vytěsnili obě dvě docela dokonale. Kdyby byli lidé, jak jsme byli my dvě, tak zkrachují. Vizážisty, parfumérie a já nevím, co všechno, módní salony a hlavně zkrachují návrháři. Pokud to bude dělat zadarmo, je to v pohodě. Ale jakmile to bude mezinárodní kšeft, dokonce toho formátu, jak je dnes, tak kdyby nás bylo víc, tak už je to na pokraji krachu. Tak já jsem jí chodila, tak ona byla onemocněla, byla dlouho nemocná, no ale ona byla normálně velice zdravá. Byl to neobyčejně statečný člověk, to já nejsu. Čili my jsme se na druhé jako podobali, ale to já proti ní jsou zlíček nervu. Tak jsem tam za ní jezdila a protože jsem byla současně zaměstnaná, jsme ještě v duchu, to nebyla ona už, ano, tak někdy jsem tam nechodila. Tak často, protože jsem dělala jako jiné věci, školní. A tak jednou v noci jsem se probudila, byly 2 hodiny noci, jsem se podívala na hodinky, protože jsem slyšela, mě Anička volá. Protože jsem slyšela ten její hlas. Jsem řekla, no tak teda, to je proto, že ty na ně pořád myslíš, že tam máš výčitky svědomí, jo? Tak už tam zítra musíš jít. Tak ráno jsem zvedla telefon a volala jsem její snachu, která tam bydlela s ní, ona byla jenom domě se svým synem. A tak jsem říkala, já dnes přijdu a tak dále. No, ona v noci v 2 hodiny umřela. No domě jak když střelí. To byla další věc a říkám, já víc než ty 3 neřeknu, že jsem dodnes říkám, věřím tomu, že skutečně existuje určité sepětí mezi těmi živými organismy. Možná, že na to věda někdy přijde, co to je. dávají signály úplně tak zvláštní, že zatím jsme ještě nepodchytili, ale jak jsem naprostý nevěrec ve všem, tak tomuhle už nevěřit nemůžu. Že skutečně tady určitá signalizace je. Já si myslím, že nemám nějaké telepatické sklony, protože nic jiného se mě nevyskytlo. Ano, dalo by se to tím eventuálně vysvětlit, ale my tady v Evropě k tomu máme strašně daleko. Tak jak spolu komunikují třeba aborigins, jak to skvěle Upfield popisuje, tak to si myslím, že u nás neexistuje, nebo možná, že to tady jenom latentní, ano, že to neprojevuje. Tak to jsou ty záhady, na které nemůžu nikdy zapomenout a to nedovedu nikdy rozluštit. A když už jsem teda tak pomluvila tu módu svým i Aničiným jménem, že k Aňce bych chtěla říct, že ona byla skutečně tak hodně, řeknu to vulgárně, zažraná do své profese. Že například, když jsme chodili, jsme spolu hodně cestovali po vlastech českých, po okolí města, buď sami nebo v nějaké partě, tak ona vždycky nám vysvětlovala, co vidíme kolem v přírodě. Ano, ať to byly brouci, ale hlavně květinu, ona milovala hlavně rostliny. To znamená, že než jsme někam došli a než jsme se rozhodli, že se vrátíme, tak nám vyjmenovala asi tak 100 věcí, já to říkám ještě málo, které jsme cestou potkali. A vysvětlila nám zajímavosti, to se strašně krásně poslouchalo. No, že ona měla tu vlastnost, že když jsme se vraceli po stejné trase, tak mě zkoušela, jestli jsem si něco z toho zapamatovala a vždycky zjistila, že jsem žák nedostatečný, protože já jsem si zapamatovala ty příběhy, to ano. Ale vůbec jsem nedovedla identifikovat, pojmenovat to, co nám řekla. No tak to bylo tolik toho. Já paměti jsem nikdy neoblívala. A vracím se k módě. To, že jsem pomluvila módu, ještě neznamená, že bych v té módě nenacházela něco, co se mně líbí a co bych brala. A vůbec už to neznamená to, že bych vyčítala ženám, hlavně českým ženám, ty se mě zdají zvlášť elegantní, že se nedovedou zorientovat a nedovedou si vybrat z té módy to, co by je skutečně zdobilo a nejezdilo, toto jim nevyčítám a takovou averzi vůči módě nemám. Já k ní mám averzi, protože vytváří tlak, který a zejména teda mladou generaci, a to teď móda nejenom v oblékání, ale móda i v myšlení, větí kultury, po případě ve sportovním klání. Čili móda jako tlak, který má takový, řeknu, negativní dopad na mládež, protože zbavuje samostatného myšlení vlastně určité svobody. Čili že jim bere svobodu samostatného rozhodování. Oni se zhlukují kolem toho, co je přitažlivé ne pro ně, ale co je přitažlivé oficiálně a co jim reklama jako přitažlivé vnutila. Mladý člověk si nedovede rozlišit, co jeho vlastní volba a co je tlak, řekněme, té reklamy, ano, která mě teda jako osobně jde velice na nervy, že bych uvítala například, bychom měli to zařízení, že třeba televizor, rozhlas může vypnout v momentě, kdy běží reklama, to bych zaplatila, jak jinak šetří. Ale oni si to takto nikdy neuvědomí. Naopak, oni se domnívají, že ten hit dne, to znamená ta módnost, je něco, co musí povinně přejímat, aby se zařadili do své generace a teď, to říkám s vykřičníkem, aby tím vzdorovali té zkostnatělé staromilské generaci, která je předcházela a která je právě tady kvůli tomu často kritizuje. To je omyl několikanásobný. Protože člověk, který je svobodný tady v tomto, a teď myslím svobodu v nejším slova smyslu a módu, tak i v nejším slova smyslu. Či zvlášť módní myšlení, módní orientace, módní vkus umělecky, čili móda v umění, to je něco děsivého. Nebo móda životního stylu, to nemusí být oblékání. Tam je určitý prvek komičnosti v tom oblékání. A to se mně líbí. Já, jestliže vidím módu, že člověk má pořádnou ranu, tak si vzpomenu na svoje mládí, které mě ještě nepřešlo do tohoto věku, jak jsme se chechtali, když například se objevil takzvaný komín, což byla čepice s tím, do které pršelo. Ano. Ovšem, oni se chtějí odlišit, to je druh protestu, ano, volím něco jiného, od té starší generace. Chtěli se odlišit zejména tím, že jsou svobodnější a že svou individualitu víc prosazují. Opačný efekt je ten, že jsou stejnější, ano, svou individualitu neprosazují a svobody se zbavují. A velice by mě záleželo na tom, kdyby toto chápou někteří, ale řekla bych dokonce, že většina mládeže to chápe. Protože když já sleduju třeba i ten pořad na Hraně, a ti mladí se mohou projevit, ano, tak vidím, jak je to chytrá, svobodně myslící a odvážná generace. Na nich není nic, co by se muselo zrovna v tomto zlížet a těm tlakům podléčit, kdyby by si to měli uvědomovat. A to slovo, které by měli teď analyzovat sami pro sebe, se nazývá móda. A její tlak a úžera naší svobody.